A todos, vamos a dar comienzo. O pleno ordinario do día 20 de febreiro de 2013. Empezamos co primeiro punto da orden do día, que é aprobación se procede da acta da sesión anterior. Alguna cuestión en relación á acta? Dámola por aprobada por unanimidade. Pues queda aprobada por unanimidade. Segundo punto de orden do día é dar conta da liquidación do orzamento municipal do exercicio 2012.
Dase conta da liquidación do orzamento aprobada por resolución da Alcaldía de 25 de xaneiro de 2013 que presenta o resultado axustado de 301.586,07 euros de superávit, sendo o resumo da mesma o que de seguido se relaciona. Resultado presupuestario ajustado, 301.586,07. Remanente de tesorería para gastos xerais, menos 55.109,51. A Comisión de Economía Especial de Contas dase por enterada.
Pasamos entonces ao terceiro punto, que aprobación se procede da ordenanza fiscal reguladora da tasa pola prestación do servicio da súa no fogar.
Bueno, como xa se comentou na comisión, esta ordenanza, en realidad, o que os precios e tal xa estaban aprobados nun pleno anterior, salvo que estas ordenanzas veñen, bueno, según o que pida a consellería mezclou o que era o regulamento ca ordenanza fiscal e logo deronse conta de que eran cousas diferentes. Entonces dixeron que había que aprobar tamén a ordenanza fiscal, co cual a ordenanza fiscal, que eles, tal, son os precios que eles mesmos poñen, simplemente que se, digamos, douselle corpo a ordenanza con, bueno, ca literatura que xa parte dela tamén xa figura no regulamento, é simplemente o que os porcentaxes de participación no coste do servicio e demais son establecidos xa no que se había aprobado cando se aprobou no pleno anterior. Entonces, informe sobre a ordenanza fiscal regulada da tasa pola prestación do servicio xa no fogar, informe da Comisión de Economía Especial de Contas o día 18 de febreiro de 2013. Dase conta a proposta da ordenanza fiscal reguladora da tasa pola prestación do servicio xa no fogar, a Comisión de Economía Especial de Contas informa formalmente a citada ordenanza coas abstencións de PSDG, PSOE, TEGA e BNG.
Alguma intervención? Ou pasamos a votarse?
Bueno, no nome do meu grupo sí que quixera facer constar de novo que o noso voto vai a ser en contra, coas mesmas motivacións que votamos en contra do regulamento. E quero deixar constancia que, unha vez máis, e tal como se están dando os acontecimentos, pois parecenos moi inxusto que se recorten en estas partidas, que se deixa a lei de dependenza sin ningún tipo de orzamento que se poida executar e que teñan que ser os usuarios dos servicios, xente que máis o necesita, a que teña que cargar coas cargas a maiores das que ten, que nos consideramos completamente injustificadas.
Algo gusto máis?
Sí, bueno, nos decimos exactamente igual, vamos a opoñernos por los mesmos motivos. Creo que non é o momento, hai unha última oportunidade para non facelo, non é o momento xusto ahora, é o peor momento para castigar a xente que ten máis problemas precisamente, non?
Bueno, nada, isto realmente, bueno, pois xa é o que se había aprobado no regulamento, xa este tema xa se debatiu, eu entendo pois que a oposición, lóxicamente, pois, bueno, ten que, digamos, facer bandeira deste asunto, pero, bueno, nos vamos a manter o que xa se aprobou cando foi o regulamento e nada máis. Darlle trámite, porque é un asunto de trámite que se trae hoxe aquí ao pleno.
Solo unha cousa. Non é facer bandeira, de verdad que non é facer bandeira. Non, é un acto de xustiza. O aforro é miserable para as condicións. Quer dizer, estamos aumentando as prestacións dos contratados no Concello, que costan 14.000 euros máis o ano. Estamos falando dunha miseria en comparación con calquera outra cosa que se fai no Concello. É dicir, vostedes fan isto por unha cuestión ideolóxica. E, ademais, son contos. E nós non nos posicionamos en contra por facer bandeira, de verdad que non. É dicir, eso doe.
Vamos a ver, eu creo que, como foi debatido, a miña postura quedou clara daquela. Eu dixera que é mellor cobrar un pouquinho máis e manter o servicio que deixar o servicio como está e empezar a quitalo. Trátase de subir modestas para xente modesta, que non se trata efectivamente de cargar aquí as vigas sobre a xente que non pode. Preferimos que o servicio se manteña, aunque coste un pouquinho máis, pero que se siga podendo dando, que é unha das formas, arañando un pouco de todos os lados. Por lo tanto, vou master, como mastuve en aquel pleno, co razonamento de que o servicio é necesario, os servicios costan diñeiro, desgraciadamente. Mellor era que nos costara.
Eu, entón, pasamos a votar, simplemente quero recordar, de todas maneiras, en contestación, que eran uns criterios, unhas subidas que viñan impostas na maior parte delas desde a Xunta, non en relación ao Concello. Entón, pasamos a votar. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. 6 votos a favor, 6 votos en contra, 1 abstención. Temos que volver a votar. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. 6 votos a favor, 6 votos en contra, 1 abstención. Queda aprobada o terceiro punto do orden do día. Pasamos ao cuarto, que acordo se procede sobre o reconhecimento do dereito de reducción da cota tributaria da taxa de recollida de lixo no padrón fiscal do exercicio 2013.
Reconhecemento do dereito de reducción da cuota tributaria da taxa de recollida de lixo no padrón fiscal de 2013. Informe da Comisión de Economía Especial de Contas. En relación coa taxa de actividades e servicios relacionados coa higiene pública regulada pola ordenanza fiscal 12, modificada por acordo plenario de 24 de 2012, e coa formación do padrón fiscal correspondente ao vixente exercicio 2013, dase conta do expediente de xestión tributaria instruída a iniciativa dos Servicios Sociais Municipais para o reconhecimento do dereito á reducción da cuota tributaria dos contribuintes propietarios de vivendas que de seguido se relacionan previa solicitude dos mesmos. Cecilia Millán López, pensionista, Isara López Lobato Alvela, pensionista, Genaro Camino Vázquez, pensionista, Lino Sánchez Mayo, pensionista, Socorro Alvela Páez, pensionista, Jesús Gómez Martínez, pensionista, María Eirís Lobato, pensionista, Jesús Carvajal Escalvia, pensionista, Manuel Fandiño Otero, pensionista, Cristina Rizo Liñares, familia monoparental, Natividad Alonso Acuña, familia monoparental, Consuelo Rochapardo, familia monoparental, Andrés Barreiro Canicoa, pensionista. No expediente constan os seguintes informes favorables: traballador social, no que manifesta que os citados propietarios cumplen o requisito exercido no artículo 8.1 da ordenanza, de que os ingresos anuais totais da unidade familiar non superan o IPREM vixente, da Secretaría de Intervención acreditiva de que todos os solicitantes se encontran ao corrente do pago da taxa ou do importe da cuota tributaria reducida, propónse que por parte do Pleno do Concello se proceda ao reconhecimento do dereito de reducción á metade da cuota tributaria solicitado polos citados contribuintes. Segundo, que no padrón fiscal que se forme para o actual 2013, cada unha das vivendas relacionadas tribute por importe de 34 euros, o que supón a reducción á metade da cuota tributaria anual vixente, 68 euros por vivenda. A Comisión de Economía, por unanimidade dos asistentes, informa favorablemente a citada proposta.
Sí, vamos a ver. Esto xa había quedado establecido no regulamento que, bueno, pois determinadas persoas, previa solicitude, un informe de servicios sociais, pois, digamos que tiñen dereito a rebaixa do 50% na taxa do lixo, non? E non é máis que facer efectivo este recoñecemento, pois pues, esa lista de persoas que leo o señor secretario. É nada máis.
Cuestión, claro. Pasamos a votar logo. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Pasamos ao quinto punto do orde do día, que acordo se procede sobre moción do BNG a favor dunha xestión ecolóxica sustentable do lixo.
Informe da Comisión de Economía do 18 de febreiro de 2013. Moción do BNG a favor dunha xestión ecolóxica e sustentable do lixo. Dase conta da moción presentada polo BNG a favor dunha xestión ecolóxica e sustentable do lixo na que expón que no ano 2011 xeráronse en Galicia un comedor millóns de toneladas de residuos urbanos que foron objeto de tratamento en algún dos modelos existentes no noso país, o Gama, Nostián e Barbanza, que conteñen cantidades importantes de recursos e o seu aproveitamento pode deixar moitos empregos. Pode xerar moitos empregos. E tamén que entre os anos 2009 e 2011 caíron as porcentaxes de recollida selectiva e reciclaxe de vidro e de papel, causando grandes perdas ecolóxicas e económicas, que non ten por que ser así, como ven demostrando o Plan Comarcal de Reciclaxe e Compostaxe da Barbanza, que reciclan o 45% do lixo frente ao 8% do Sogama e xeran 10 veces máis emprego. Señala, ademais, que con respecto aos residuos de envases que atinxen un 40% de lixo xerado, no só se recuperan en Sogama o 15%, impoñendo a Xunta a Ecoembes aos concellos o modelo de recollida de bolsa e colector amarelos para que os residuos de envases, para os residuos de envases, modelo que non está a funcionar e que permite que Ecoembes furtar aos concellos a maior parte do financiamento que por lei debería chegar. Expón que a Xunta ven de modificar o plan de xestión 2010-2011, mas non para avanzar na xestión ecolóxica do lixo e na sustentabilidade económica da merma, senón para facilitar a instalación dunha nova incineradora en Cerceda, unha vez abortado o proxecto para o Irixo, a que ten previsto financiar con 218 millóns de euros. Neste contexto, está en tramitación unha iniciativa legislativa popular co objetivo de promulgar unha lei para a aplicación efectiva dos principios de reducción, reutilización e reciclaxe de residuos en Galicia. Por todo isto, proponso ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Manifestar o apoio á tramitación da proposición de lei para a aplicación efectiva dos principios de reducción, reutilización e reciclaxe de residuos en Galicia, actualmente en tramitación. Segundo, solicitar o abandono por parte da Xunta da idea de construir unha nova incineradora de residuos urbanos en Galicia. Terceiro, solicitar que a Xunta destine os fondos previstos para a incineradora ao financiamento dos proxectos comarcais de reciclaxe e compostaxe, que permitan a creación de emprego nas diferentes localidades e alcanzar o objetivo de recollida selectiva e reciclaxe nas sociedades avanzadas. Cuarto, solicitar a Xunta de Galicia o financiamento prioritario das actuacións de mellora da recollida de selectiva, incluindo ali onde sexa axeitada a recollida porta a porta e das actuacións de prevención a través da educación ambiental e da implantación da compostaxe doméstica e comunitaria. Quinto, destinar parte do orzamento municipal de maneira efectiva para implantar programas de educación ambiental para a reducción de residuos e xestionar os residuos orgánicos mediante compostaxe caseira e comunitaria, reducindo a dependencia do Sogama. Comisión de Economía informa formalmente a citada moción coa abstención de PP, PSG e TEGA.
Sí, bueno, esta moción xa ten percorrido de 2 meses. Esta moción súmase a outras mocións que se foron presentando, bueno, outras discusións que temos aquí. No seu momento nunha comisión de información, cando se falou da subida da taxa do lixo, o bloque propuso que se fixeran que se tomaran outras actuacións en vez de subir a taxa do lixo. Dixemos que basicamente con programas de reciclase e de compostaxe éramos capaces de baixar, de feito aquí hai exemplos que o demostran, a capacidade do Concello de seleccionar e, polo tanto, o que se lle paga a Sogama neste caso, e, polo tanto, baixar o que lle custa o Concello a recollida do lixo e, polo tanto, aos veciños. Fixemos un montón de propostas, a petición do propio PP, colgamos na web do Concello un montón de propostas. Eu non sei se todavía saben o que quere decir recollida porta a porta, hai algúns términos de aquí que están ali colgadas desde fai exactamente 6 ou 7 meses e dame a sensación de que ninguén os liu todavía. Seguimos dicendo sobre o mesmo, isto é unha moción xenérica de partido, obviamente, pero se aproveita porque no concello xa ten un percorrido. Ven, basicamente, de unha injustiza. É dicir, outro día falábamos na comisión. Ecoembes se crea a petición de grupos ecologistas, basicamente, pero o uso que se fai de Ecoembes é unha auténtica mafia. Xa o dixen, é probable que en calquera momento estoupe, igual que están estoupando un montón de cousas. É unha mafia absoluta. Os cartos que tiñan que vir adicados ao Concello para temas de lixo terminan adicados a través de outras vías e a obligados as propias empresas a pagarlle a unha empresa que ni siquiera é unha empresa pública, unha especie de empresa cofinanciada, medio pública, medio privada, coa finalidade de pagar quen máis contamina previamente sin ter en cuenta se a empresa recicla ou non, é unha auténtica barbaridade. A moción nace de aí e a partir de aí se construen outra serie de cousas. É unha moción xenérica que o Concello de Vera non lle costa ningún traballo empregar, posto que non se está dicindo que se faga nada en particular. Se advirte de outra vez outra cousa, outra vez máis. Volvo a repetilo e aviso sempre que teño a oportunidade de que falamos de lixo, probablemente dúas veces o ano. Sogama incinera. Europa vai prohibir incinerar. O Concello de Vedra sale máis barato a opción de Sogama que calquera outra opción porque a Xunta de Galicia paga a mitad do custo da incineración. No momento en que a Xunta de Galicia, agobiada pola crisis, como lle está ocurrindo a calquera outro sector da autonomía, decida non copagar a incineración do lixo, o Concello de Vedra ve incrementado o que lle custa o lixo probablemente un 30, 40 ou 50% do que está pagando ahora mismo. É dicir, advirto outra vez, vayan buscando outras opcións, existen, e vayan invertindo en intentar proponer opcións porta a porta, compostaxe ou calquera outra solución. Por iso, por todos estes motivos, sobre todo polo que supón o tema de Coembes e poñerlle un freno, máis a aprobación ao apoio público dunha proposición que se recolle aquí, bueno, pois se pide o voto favorable a esta moción.
Moi ben, bueno, pois como digo vostede, efectivamente é unha moción de partido. Nos, de todos modos, pois bueno, estudiámola con calma. Estivemos vendo, pois, efectivamente, todo o asunto dos custes e todo isto, porque, ao final, nos estamos sentados aquí, representamos e gobernamos para os veciños de Vedra e o que temos é que procurar, pois, o ben, digamos, neste caso, o ben económico do custe do tratamento do lixo, non? Entón, bueno, efectivamente, estivemos mirando o tema da planta de Barbanza, de Lousame, e, bueno, pois sale moito máis caro que o que temos nós, o sea, de estar adheridos a Sogama, non? Poderíamos estar de acordo, pois, seguramente, en algúns desos acordos que plantexa cinco acordos, no cuarto e no quinto, que sería, pois, eso de mellorar, pois, a implantación de compostaxe doméstica e comunitaria, bueno, implantar a programas de educación ambiental e reducción de residuos e xestionar residuos orgánicos mediante a compostaxe caseira, pois, bueno, eso estaríamos de acordo. Pero, realmente, a filosofía da moción e, por outro lado, pois, o tema dos custes nos impiden, digamos, bueno, pois, variar polo momento. No futuro non sabemos o que pasará, pero de momento que si sabemos é que o custe na planta de Lousame é máis costoso que o custe de levar o lixo a Sogama. Lóxicamente, nós somos un concello que temos unhas peculiaridades moi concretas, que é que somos un concello eminentemente rural, non ten zoas urbanas prácticamente, co cual temos unha ventaxa á hora de profundizar no tema da compostaxe caseira. Todos, prácticamente a maioría das casas en Vedra teñen leira, teñen posibilidade de instalar compostadores caseiros, e iso nos vamos a, digamos, a priorizar esa política de reducir a cantidad de toneladas de lixo que se leve a Sogama a tratar, a base, pois, por un lado deso, de promocionar a compostaxe caseira en orixe, porque ademais a compostaxe é rentable realmente, sobre todo, cando se pode facer en orixe, e non se podemos facer en orixe, porque pola situación, digamos, poblacional que temos, porque nunha ciudad, pois, non sería viable, xente que vive en pisos, etc., non podería facer compostaxe caseira, pero non é o noso caso. Entón, nos vamos a profundizar por ese lado, en reducir o número de toneladas a tratar, e co cual abaratar os custes, mellorar o sistema ecolóxico de tratamento de lixo E, por outro lado, tamén mellorar na recollida selectiva, pois, tanto de envases lixeiros dos contenedores amarelos como na recollida de vidro e na recollida de papel e cartón, non? Entonces, por estas razóns que consideramos, bueno, pois de peso suficiente, bueno, non podemos estar de acordo coa moción que presenta, vámonos a votar en contra e decirlle que, bueno, que efectivamente así o deben entender tamén algúns concellos gobernados polo seu partido, porque efectivamente tamén están adheridos a Sogama. Entendo que tamén o fan, pois, polo ben dos seus veciños, porque a basura lle vai a salir máis barato aos seus veciños, e a pesar de que, bueno, pois, o seu partido presente esta moción, pois se ve que en algúns concellos onde gobernan, pois non fan moito caso dela. E creo que nada máis. Eso é todo.
Mira, unha cousa rápida. Primeiro. Sí.
Ben, pois antes de nada, manifestar o voto favorable do noso grupo, manifestar o apoio a esta iniciativa legislativa popular para que a Xunta de Galicia se poña as pilas un pouco, vexa como pode reconducirnos na reducción, na reutilización e na reciclaxe dos residuos da nosa comunidade. Por outro lado, tamén apoiamos esta moción no relativo á construcción da nova incineradora de residuos. É un modelo que estamos vendo, por máis que Sogama poidamos comprobar que nestes momentos sexa a opción economicamente á hora de pagar en cartos afectivos a solución economicamente máis barata para os concellos e máis cómoda, sin dúda máis cómoda, o que non pode ser é que a Xunta de Galicia, que ten as competencias nesta área, incida sobre un modelo que se demostra conflictivo e caduco, non é de recibo. Eu penso que non, a estas alturas deberían ter a capacidade de facer novas propostas á vista do que outras comunidades están a facer e do que Europa está a facer en canto á xestión de residuos. Por outro lado, no que atinxe ao Concello, pois, por suposto, felicitalos por esa iniciativa Luvas Verdes que foi retirando puntos de vertido incontrolado que, bueno, van aparecendo. Pero tamén é certo que, cando se construiu o Punto Limpo, eu recordo como un hito, un antes e un despois na xestión dos residuos neste concello. E teño a sensación de que estamos volvendo a un antes, porque despois desta iniciativa Luvas Verdes, que retirou algúns dos puntos de vertido, hai moitos puntos de vertido de novo polo concello adiante. Entonces, algo está fallando, ou fallan os horarios do Punto Limpo, algo falla, ou non ven o Punto Limpo pois que funcione como debera funcionar. Polo tanto, quizáis tamén debemos ver as infraestructuras que temos, os servicios que estamos prestando, e valorar se realmente pois están tendo a aceptación ou aprecio por parte dos veciños, que digo, por suposto que os veciños valoran o Punto Limpo e que poidan levar aí a súa basura, pero o feito de que estean proliferando máis puntos de vertido incontrolado onde se cadra antes non o sabía, pois, pois algo quere dicir, non? Por outra banda, pois, tamén, como dicía o portavoz do Partido Popular, incidir na mellora da recollida selectiva. Iso está na nosa man. Sabemos que as empresas que se encargan de facer a recollida selectiva pois nos impoñen cuotas, tramos para poñer os contenedores, pero penso que o grupo de goberno ten a obriga de presentar batalla para facilitar o acceso aos contenedores para os veciños e que sexa o máis fácil posible depositar de xeito selectivo os seus residuos. E en canto á reducción da cantidade de residuos que se virten, creo que en parte todos perdemos un pouco esa noción de boa práctica ambiental rural. Somos un concello rural e como nunca usamos o contenedor verde. Usámolo, bueno, estamos no noso dereito, como decimos moitos ou din moitos, xa que o pago, utilizo, de acordo, non? É unha opción. Pero tamén hai que ver que se virte nese contenedor verde. Xa non é a compostaxe. Canto impropio vai a ese contenedor verde? Ese é o problema, esas son as toneladas que se xeneran, que se envían a Sogama e que se pagan como ouro, porque é ouro auténtico, o que se envía ás veces, cantidade de vidro que vai no contenedor verde e que xenera toneladas e toneladas que temos que pagar cos impostos de todos. Entonces, a compostaxe está perfecta, todos somos capaces de facelo prácticamente sen ningún plan especial por parte do Concello, pero incidir nunha correctísima separación, sobre todo na bolsa negra, creo que é primordial para reducir a factura do lixo. E nada, dito isto, pois nada, animalos a que poñan en marcha as medidas que consideren, ou bueno, estamos aquí para colaborar tamén e poder propoñer, pero dende logo, nada, reiterar a nosa, o noso voto favorable, o noso apoio a esta moción que presenta o BNG.
Bueno, pois eu, aunque tamén efectivamente estou de acordo con planteamentos que se fan aquí, pois está feita seguramente dunha forma bastante genérica, e donde os resultados finales tampouco se vislumbran moi ben. Creo que no noso concello, que é o que realmente nos interesa, debemos incidir no, na parte selectiva e na parte de reciclaxe. É fundamental que os veciños sepan o que costa meter eses impropios nos contenedores que generan toneladas que Sogama cobra por clasificar, e dunha vez que os veciños teñan unha conciencia clara de que se se mete menos toneladas nos contenedores, tamén hai que pagar menos, que lle pode redundar no beneficio do seu recibo, pois creo que as forzas hai que gastalas por aí. Hoxe, por hoxe non hai alternativas. Hai alternativas pois de tipo casero, que moita xente está, moita non, algunha xente está o facendo. O outro día salía na prensa, creo que era en Inglaterra, unha creo que era unha familia, me parece non moi numerosa, pero que generaba 15 kilos de lixo ao ano, solo para meter en contenedores. Tamén facían o seu reciclase, e tamén eliminaban as partes que podían eliminar, supoño que tería unha leira, como dí aí Rogelio, porque se fora no piso sería máis complicado, pero acababan metendo ao final de ano 15 kilos de lixo no contenedor. Pois claro, se nós fóramos capaces de conseguir con nosos veciños, aunque foran un 15, aunque foran 50, pois posiblemente o coste do recibo se reducirá casi nada. As forzas terán que ir por aí, hai que reciclar na casa todo o máis que se poida, hai que queimar algunhas cousas co seu permiso pertinente, e hai que procurar clasificar ben. Este de aí de Lousame, problemas mil que se escoitan e se leen na prensa, o Barbanza igual, non hai a incineradora, non hai realmente así a nivel de toneladas, falamos de recoller a cantidad de camións que vemos pasar por aí pola autopista cara a Sogama, non hai alternativas hoxe por hoxe para esa gran cantidad de lixo que se genera nas grandes ciudades. E todo o demais serán, efectivamente, cousas que hai que ir facendo. Eu asteño-me, non porque este en contra de casi nada do que se pon aquí, senón porque incidiría máis no que é o noso concello e a nosa, digamos, forma de tratar o lixo, e, eso sí, instarle ao goberno daqui de Vedra, pois que as forzas as emplee todas por aí, de forma que poidamos chegar a ter a medio corto plazo, pois un reciclase ben feito que nos poida rebaixar o coste de Sogama. Nada máis.
Bueno, brevemente, porque senón estendémonos moitísimo. Mire, por favor, é dicir, rógolles, por favor, e igual que eu non lles digo a vostedes nada sobre, nin os equiparo co que lle pase a Bárcenas, nin nada, a mí me dá igual o que faga, me importa un bledo que faga o bloque en calquera outro sitio. Me importa un bledo. Isto é Vedra. E si teo fallo que faja, me importa tres pepinos. É dicir, non me interesa. Esa é a primeira cosa. Segunda cosa, me están demostrando que non leron a moción tan sequera. Porque es que non se solicita ningún sitio que se cambie de central de recollida. Es que non solicito que se cambie. É que non a leron. Non a leron tan sequera. Despois de 2 meses non a leron. En ningún punto se lerona. En ningún punto dice que cambiemos a ningún sitio. Non se solicita eso. Es que é unha cosa, bueno, eu a mí estou sorprendido. Eso en primeiro lugar, en terceiro lugar, mentras e o terceiro punto, decir, creo que lle fan un fraco favor ao seu partido, mentras que Europa está a punto de prohibir a incineración, aprobar unha moción na que digamos que incinerar está mal, que instemos a Xunta a decirlle, por favor, vayan pensando en outras socios, potencien outras socios, porque lle van prohibir en calquera momento. Creo que lle fan ben ao seu propio partido, aprobando esta moción. E nada máis. E o último, é dicir, para os que son empresarios, Rivelino, en este concello, se ti non tes motivos, tendo que pagar a Ecoembes, porque ti pagas a Ecoembes. Se cada vez non o sabes, ti pagas a Ecoembes. Se te vas a mirar a factura que lle pagas a Ecoembes, vas quedar alucinando. Porque eu sigo que pagan outros empresarios no concello a Ecoembes. É dicir, esta moción é máis que para... É unha moción xenérica, que é dicir, o feito de aprobala non quere dicir que vayan, que consigamos que desapareza Ecoembes ou que os fondos de Ecoembes veñan destinados ao concello. É simplemente darlle un toque. Hai xente que se está mosqueando con isto. Sodes empresarios. Os empresarios non queren esturrar polo voso, que van facer o resto?
Bueno, vamos a ver. En fin, eu creo que a postura quedou bastante clara. Efectivamente, sí que nos leímos moi ben a moción. O que pasa é que, bueno, nos temos a responsabilidade de darlle unha resposta, digamos, ao problema do lixo aquí no Concello de Vedra. E é o que realmente nos preocupa e son os intereses dos veciños o que nos move, digamos, as accións de goberno que levamos a cabo aquí. Polo tanto, insistimos que a redución do lixo en orixe, porque realmente tanto a redución do lixo en orixe como a separación en orixe son realmente as que teñen un valor medioambiental máis importante, non? Porque, bueno, esas outras plantas, digamos, onde se separa o que non se separou en orixe, pois, bueno, é unha solución, pero unha solución sempre, digamos, de menos valor medioambiental e, por suposto, bastante peor, non? Entonces nós vamos a apostar por eso, vamos a apostar pola reducción do lixo, contestándolle tamén a voceira do Partido Socialista, pois efectivamente, ou sea, temos que mellorar no tema dos impropios que van ao contenedor verde, da bolsa negra, pero bueno, eso é un traballo que tamén o temos previsto de concienciar a poboación, pois da importancia que ten de separar ben en orixe o lixo, de non incluir, por exemplo, o vidro no contenedor verde, que, pois, aporta un montón de quilos e que despois, bueno, pois, realmente se perde por un lado de reciclar e por outro lado incrementa os custes, non? E despois, en cuanto ao tema dos contenedores, pois, tamén analizando o tema da planta de Lousame, porque, bueno, pois, é a alternativa viable, digamos, que temos aquí no noso entorno para poder, digamos, tomar unha decisión, vamos a seguir en Sogama ou vámonos ir a Lousame, en fin. Analizando e falando, pois, ca xente dos diferentes concellos que están adheridos á planta de Lousame, eles teñen moitos problemas, precisamente, co que comentaba de que haxa suficientes contenedores amarelos, verdes, etc., que a recollida se acerque máis aos cidadáns, etc., que nun sitio rural como o noso, pois, é moi importante, non? Entonces, nós, nese sentido, pois, digamos que estamos nunha situación mellor, porque temos máis autonomía, porque a xente que está na planta do Barbanza, pois, carece, digamos, desa autonomía, pois, para delimitar onde se colocan os contenedores, cantos, etc., e, polo tanto, nese sentido, estamos mellor. Por suposto, co punto limpo, foi un avance importante que se fixo no goberno anterior, no que vostedes estiveron, e que nos valoramos como non, pero non podo estar de acordo en que hayan aumentado os vertidos incontrolados. Efectivamente, os vertidos incontrolados, pois, desafortunadamente, existen. Aquí se fixe un esforzo co programa ese de Luvas Verdes, seguiremos tamén, digamos, traballando nese sentido. Eu creo que o Concello, bueno, se dá unha volta por aí, pois está, digamos, razonablemente limpo, lógicamente todo é mellorable, nós estamos por mellorar a situación, por erradicar esos vertidos incontrolados e por seguir potenciando, pois, bueno, pois a recollida de oxetos, etc., no punto limpo. E pouco máis teño que decir xa desto, eh? Ou sea que realmente creo que todo é mellorable, creo que por encima de todo están os intereses dos veciños e o custe do servizo, e se no futuro pois hai cambios normativos ou de financiación, etc., pois xa veremos como nos adaptamos, que modelo seguimos. Nos, desde logo, que vamos a procurar reducir un dos principios fundamentais do tratamento do lixo de razóns medioambientales é reducir en orixe. Nos vamos a esforzar en reducir en orixe, sobre todo que é materia orgánica, etc., pois, a través da compostaxe caseira. E nada máis.
Ben, nada, un par de cousiñas xa para rematar. Decía vostede que o que nos interesa é o Concello de Vedra, obvio. Primeira necesidade, primeira prioridade. Pero a perspectiva local está sempre afectada por as decisións de rango superior, neste caso, da comunidade autónoma. Entón, ver que a comunidade autónoma prevé facer unha inversión que se cae pola resposta popular, como foi esa incineradora do Irixo, e ver que non buscan outras alternativas sobre modelos que xa teñen posto en práctica na comunidade e que se demostran realmente complicados na súa xestión e que non cumplen os objetivos para os que foron construídos, porque Sogama é unha cousa hoxe e foi construída con outros criterios. Eu teño curiosidade por ver cal vai ser o resultado que vai arroxar a auditoría que se estivo a facer ou se estará facendo, porque bueno, son cousas, un proxecto de moita envergadura, pero a auditoría que se está a facer sobre o proxecto de Sogama que se financiou no seu momento con fondos europeos. E aí avalíase desde o funcionamento da propia instalación, como para que se creou, como funciona agora, as impresións de cara ao público, a inversión que xenera, en canto a recursos humanos e todo o demais. Realmente teño curiosidade sana por ver que resultados vai arroxar esa auditoría, porque, bueno, quizáis poida ser un estandarte importante para facer defensa dun ou outro modelo, realmente, porque xa leva moito tempo implantado en Galicia e estamos con tempo suficiente da súa posta en marcha para ver cales son os resultados. Entón, creo que estamos na obriga de instar o Goberno autonómico que ante a perspectiva dunha inversión do calado de facer unha incineradora, instalos a que busquen outras alternativas, porque as hai. Porque o mundo por aí adiante anda facendo outras cousas, entón non somos capaces de ver o que poden facer os demais, valorar se iso é, se se pode transpoñer na nosa comunidade. Ten que ser posible. Cuestións como o tratamento de a recollida selectiva. Ecoembes presentouse como unha gran solución. Pero hai concellos, hai diputacións por España adiante que ven como Ecoembes, por exemplo, e bueno, a nos solucionanos, en Galicia pois, hai un convenio marco e estupendo, aí nos vai, non? Pero que ven como están perdendo a posibilidade de obter novos ingresos cunha mellor xestión deses residuos, desa separación de envases lixeiros. Non? Entón, bueno, é o que temos, pero podemos aspirar a mellorar, debemos aspirar a mellorar, e está na nosa man instar a quen está por arriba de nós e nos impón determinadas cousas de facelo. Entón, creo que sería de xustiza apoiar a moción nese sentido, de instar a Xunta de Galicia a que reconsidere as opcións e as súas políticas en canto á xestión de residuos. Polo demais, pois creo que non me queda nada no tinteiro, non o sei. Bueno, nada máis por agora.
Vamos a votar esa moción. Votos a favor da moción? Votos en contra da moción? Abstencións? 6 votos a favor, 6 votos en contra, 1 abstención. Volvemos a votar. Votos a favor da moción? Votos en contra da moción? 6. E abstencións? 1. 6 votos a favor, 6 votos en contra, 1 abstención. Queda rexeitada polo voto de calidade, non? Presente. Moi ben. Pasamos entonces ao 6º punto do orden do día, que acordo se procede sobre a elección de suite de paz sustituto do Concello de Vedra.
Informe da Comisión de Economía de día 8 de febreiro de 2013. Informe se procede sobre a elección de Xuíz de Paz sustituto do Concello de Vedra. En función da comunicación do Tribunal Superior de Justicia de Galicia relativo ao vencemento de período de mandato Xuíz de Paz sustituto desta localidade, de acordo co establecido no artículo 101.4 da Lei Orgánica 6.85 de 1 de xullo do Poder Judicial, por resolución da Alcaldía data 10 de xaneiro, acordouse iniciar os trámites para a elección do mesmo para un período de 4 anos. A vista das solicitudes presentadas no plazo establecido na convocatoria publicada no BOP número 13 do 13 de 18 de xaneiro,
e tendo en conta o currículo e demais circunstancias dos mesmos, a Comisión de Economía Especial de Contas, por unanimidade dos asistentes, propón, primeiro, designar como xuve de paz sustituto de Vedra a doña Vanessa Crespo Souto, con DNI número tal. Segundo, dar traslado do presente acordo á Secretaría do Goberno do Tribunal Superior de Justicia de Galicia para que proceda ao seu nomeamento.
Pasamos a votar. Votos a favor. Aprobase por unanimidade. Vamos ao sétimo punto da orden do día, ratificación da acordo de asunto de goberno sobre o post 2013.
Informe se procede sobre a ratificación do acordo da Xunta de Goberno Local do POS 2013. Con respecto a este punto, na comisión do 18 de febreiro, onde se informou, xa din a miña opinión con respecto á necesidade de ratificación ou non. Pero, bueno, a Diputación pídea, e como coincide, dase conta do seguinte acordo adoptado pola Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria celebrada o 11 de febreiro do ano que andamos. Acordo se procede sobre o do porto 2013. Dase conta da comunicación número tal da Deputación Provincial sobre deficiencia nos proxectos de obras incluídos no POS 2013. En función do acordo adoptado polo Pleno da Corporación en sesión ordinaria celebrada o día 26 de dezembro do ano 2012, delegando na Xunta de Goberno Local a aprobación do citado plan, a Xunta de Goberno Local acorda modificar o acordo adoptado pola Xunta de Goberno en sesión ordinaria celebrada o día 15 de xaneiro do ano que andamos e aprobada a realización das seguintes obras que o Concello ten previsto realizar e a dedicación a gastos correntes do exercicio 2013 e do acordo co financiamiento que se indica. Denominación da obra, ampliación da rede de saneamento en Paradela e Laraño, Estado e Deputación 91.366, Concello 6.631, Orzamento total 98.037. Acondicionamento de camiños en Marzán de Abaixo, Piñeiro, Fornelos e Ximonde, 45.483, Concello 4.948, total 50.792. Totais, Estado, Diputación 137.210, Concello 11.620, Orzamento total 148.830. Aprobar os proxectos das obras incluídas na anualidade 2013 que se relacionan nesta tabua. Financiamento de gastos correntes. A chega provincial aplicada ao financiamento de gastos correntes, 58.700. Declarar que o Concello dispón de terreos e aguas servidumes para a execución das obras. Comprometerse o Concello a incluir no Orzamento Municipal de 2013 os fondos necesarios para facer frente á chega municipal das obras incluídas na anualidade de 2013. Solicitarlle a Deputación da Coruña a delegación deste Concello da contratación e execución das obras incluídas no plan que se entenderá aceptada se esta se produce efectivamente. Declarar que o Concello non solicitou nin percibe ninguna subvención de outras administracións públicas para financiamento e investimento. Autorizase a Diputación a obter a certificación da Axencia Estatal de Administración Tributaria e Tesorería e Seguridade Social nas que se acredite o, que o Concello está ao corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social e facultar a señora alcalde presidente para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo. A Comisión de Urbanismo Plans, por unanimidade dos asistentes, informa formalmente a citada ratificación.
A votar, non? Sí. Pasamos a votar. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. E aprobada por 7 votos a favor e 6 abstencións. Bien, oitavo punto do orden do día, que era a aprobación do inicial do Plan Especial de Protección do Núcleo Tradicional de Ponteulla, por acordo entre os, polos voceiros dos partidos, retírase do orden do día para levar a noutros plenos e, mentras tanto, bueno, pues, parte dos nos afectados, pues, entrar nun diálogo con eles, a ver se hai alguma posibilidad entre todos de ver a súa problemática e se hai alguma posibilidad de solución. Se hai, magnífico, e adiante, e senón por lo menos intentalo e dialogar. Por tanto, advirto que, bueno, a prensa como a veces colle a orden do día do pleno e tal, se mañá vedes en algún periódico que o pleno de tal aprobou o plan, pois non fagas caso, eu mandarei que todo o correo galego, un mensaxe ahora tiño que foi retirado do orden do día para leválo a vender os plenos. tenemos que votar a ausencia da outra moción, non? Partemos...
Que? Penso que sí.
Hai que votar a ausencia.
Non, porque está informada pola...
Está informada, vale.
Pero non está na orden do día, non?
Non.
Claro, entonces, bueno, sí.
Entonces, temos que votar a ausencia, non?
Sí, sí, voto sempre.
De seminar, sí. Os presentou o PSOE unha moción solicitando que se corriba os imóveis listados ao nome da Igrexa Católica e de outras confesións que o destino non este vinculado ao culto. Entón, votamos a ausencia desta moción. Votos a favor? Aprobase por unanimidade de ausencia. Entón, bueno, entramos a debater a mesma.
Bueno, pois... Isto do IBI da Igrexa, de aplicarlle o IBI aos bens da Igrexa, pois é un tema que está últimamente de bastante actualidade, están xurdindo pois eso, iniciativas individuais por parte dos concellos de tratar de requerirlle a Igrexa pois, que pague polos inmobles que ten pois, nas vilas ou terreos ou demais. Non? Como saben, pois, a Igrexa Católica está exenta de tributar a raíz dos acordos coa Santa Sede do ano 79, pero nese concordato, que se coñece como concordato, pois non estaban incluídos pois os inmobles, digamos, urbáns non destinados a culto. Falamos pois vivendas, prazas de garaxe, o que fose, non? O que pasa é que, bueno, quizáis pois a situación do momento, a época de vacas gordas ou o que fose, pois foi facendo que estes inmobles tamén quedasen excluídos. A situación é que agora estamos cada día aprobando taxas novas, impositivas para os nosos veciños, exixindo aos nosos veciños que apreten máis e máis o seu cinto, entón, pois, creo que temos que recuperar o que é de dereito, que finalmente non está recollido en ninguna lei, en ningún concordato, e requerirlle á Igrexa que tamén colabore con aqueles pagando o IBI daqueles inmobles que non estean destinados ao culto. Espero que, bueno, que teña o apoio unánime do Pleno. Creo que na Comisión Informativa, por parte do Grupo Popular, se propuxo que se excluíran aqueles locales e terreos que estivesen en uso pola comunidade de veciños, polos veciños das parroquias. A nos parecenos unha boa proposta, así como tamén excluir aquelas vivendas parroquiais que estivesen habitadas. Creemos que é algo asumible. Entón, bueno, espero que con estas dúas salvedades de terreos e vivendas para uso asociativo, vamos a decir así, o uso veciñal e as rectorais que están habitadas, pois que cheguemos a consenso e que esta moción poida sair adiante co apoio unánime dos grupos.
Pois bien, tal como efectivamente pois, falamos na Comisión Informativa, pois nós, bueno, estamos de acordo co espírito da moción e, bueno, pois con esa salvedad que propuxemos e que foi aceptada por vostedes, de que queden exentos tamén todos aqueles bens que teñan, digamos, uso comunitario ou uso social, non? Que podría darse tamén o caso, pues, locales de Cáritas, etc. E, bueno, salvo con esa cuestión, pues sí, nos estamos a favor da moción e, en canto ás casas rectorais, pues bueno, xa entrarían aquí dentro do que vostedes na exposición de motivos din, que sería dependencias ou edificios anexos destinados a actividade pastoral, ¿no? Que, bueno, entraría xa dentro dese concepto. Máis nada.
Sí, do bloque estamos de acordo. Non temos ninguna intención de facer ninguna polémica con este tema.
Aquí falase de facer un censo de inmuebles, sería bo ter, seguramente se existe.
Direi que, bueno, por curiosidade, donde xa solicitei e tal como quedei, sí. Bueno, pois reunirémonos, bueno, a mellor non se me quedan, pero outra máis, se teño as fichas todas, é cuestión de sentarnos os catro grupos e velas e conforme se aprobe aquí, pois facer ese censo. Sí.
Bueno, pois, dunha vez conocido ese censo, tamén ver en que medida nos afecta e, efectivamente, poder ver cales son obxecto de poder aplicar o IBI ou cales quedarían exentas, en todo caso, para que quedara perfectamente clarificado. En ese sentido, nós tamén estamos de acordo. Dunha vez estudiadas, cales poden quedar incluídas e cales non. Por suposto, sacando, como ben se di aquí, todo o que teña que ver co culto. lógicamente, a Iglesia que en patrimonio supoño que é máis rica que ninguna outra confesión, pois se tuvera que pagar polos todos os cantos, iglesias, catedrales, conventos e demais ten por aí, pois supoño que non habería diñeiro para pagar tanto. Bueno, estamos a favor no sentido de que se contemple esas posibilidades.
Eu só quería facer unha salvedad, que, bueno, se falase de iglesia das distintas confesións religiosas. É dicir, non é solamente iglesia católica, sino calquer confesión religiosa.
Sí, somente es un apunte. A modo de avanzadilla do que é o patrimonio da iglesia no Concello de Vedra, neste caso da iglesia católica, porque dáse a casualidade que aquí é o que abunda e a inmensa maioría, non? E sin prexuicio do que despois se vexa en comisión e se as fincas que finalmente saian, eu quixera, bueno, trasladar ao pleno pois un relatorio susceptible de ser revisado, posto que despois do grupo de goberno pois obterán os datos máis precisos e concretos. Pero bueno, reseñar que en San Xulián, no que corresponde ao igrexario, está calificado como o 4, é unha finca de 22.396 metros cuadrados, é unha finca de solo urbano que é, bueno, de unha extensión considerable. Mais, bueno, a casa, que neste caso estaría excluída. En Illobre, pois temos tres parcelas, unha de 11.660 metros cuadrados, outra de 16.786 e outra de 69.647. En San Félix de Sales hai tres parcelas e unha carballeira, unha delas está calificada como finca singular e son 44.876 metros cuadrados. Logo, onde está ubicada, bueno, a da casa, que tamén serían 1.365 metros cuadrados, outra parcela de 5.240 máis a carballeira, que serían 18.136 metros cuadrados. En Trobe, de novo, hai outra finca singular, que serían 18.115 metros cuadrados, e aparte a casa que está nesta finca, que son 258 metros cuadrados. En Vedra habería casa e finca agrícola, non teño aquí agora a superficie. En Merín, pois, dúas parcelas e máis a casa, as parcelas son de 20.540 metros cuadrados e outra de 6.900. En Vilanova, dúas parcelas de 7.500 e outra parcela máis de 3.675. Como digo, a modo de avanzadilla para poñelo en coñecemento do pleno, pero sin prexuicio do que se decida en comisión e do inventario real que máis exhaustivo que se poida facer.
Logo, votos a favor. Bueno, pois apróbase por unanimidade. Pasamos entonces ao noveno punto, que é contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores. Vamos a ver. Contestación ás preguntas do PSDG-PSOE. A primeira, en relación ao expediente de recusión de la legalidade instruído en a Torre San Xan de Sales, de don José Manuel González de la Torre. Entonces, que actuación se levan a cabo dende o pleno de 24 de octubre para a recusión de la legalidade? E solicitamos un informe secretario sobre o estado de expediente. Mañan presentaremos tal. Bueno, o informe está aquí, xa o paso entonces agora. Bueno, desde o 24-10, bueno, pois entonces esta persona había interposto un recurso de reposición que se entendeu desestimado por silencio no 5 de dezembro de 2012. E aí abreuse o prazo para que presentara ese caso o recurso contencioso administrativo, que ten dos meses, que sería hasta do 6 ou 12 ou 6 de febrero. O certo é que o día seguinte do pleno do pleno de xaneiro, bueno, pues mandei a parellada que fora para ali, a ver se, porque eran tres piais, pero realmente incumplían dous deles. E había tirado un, non había tirado outro. O veito esperamos, primeiro a que se cumplira a 6 de febrero de 2013 o prazo para a interposición de recurso contencioso, e tendo preparado o que sería xa o expediente para interpoñer, bueno, a execución forzosa, etc., hoxe, e de por ali, pues, acaso tal, e efectivamente había tirado non sei en que día destos, pero hoxe estaban os dous piares que incumplían tirados. Co cal, bueno, pues, en principio quedou o expediente xa zanjado. De todas formas, teño aquí tamén o informe secretario para... No cal non consta que están os dous expedientes xa porque está feito a 31 de xaneiro de 2013, que aí sí que había un piarsa tirado, esperamos a ver se tiraba outro, e efectivamente hoxe, cando foron a comprobar, había tirado outro piar. Entón, pasos. Bien, en canto a segunda pregunta do PSOE, en relación ás subvencións das entidades públicas como Sociedade Xurídica para o equipamento e mellora das instalacións dos locais utilizados para a realización de actividades culturais, etc. Si concorreu o Concello de Avedra a esa convocatoria, si concorreu a esa convocatoria. Que solicitou, porque non resultou solucionada, pues, solicitou o seu equipo audiovisual en xeral, unha subvención de 5.500 euros, é que se pideu, pantalla de proxección, cañón proxector, megafonía, etc. E non resultou seleccionada, ou, sí, porque outro é, si non se presentou a convocatoria, pero si fomos, non resultou seleccionada por dous motivos. Un, creemos que o fundamental, é que a súa implicaba un cofinanciamento, e non establecemos, solicitamos o 100%, e despois tamén que está en concurrencia competitiva e en sí mismo non seleccionada. Está claro que, bueno, pois tentaremos que este ano pois si sea seleccionada se volven a salir estas axudas. En canto a pregunta que o 7 de enero de 2013 publicouse a resolución de 7 de xaneiro de 2013 porque se ha publicado os convenios de colaboración suscritos por INEGA no terceiro trimestre do ano, no que aparece como oficinario dun deles o veciño do Concello de Boquixón, con proxecto piloto de inauguración pública exterior, se o Concello de Vedra, se non o vai asignar próximamente algún convenio deste ou outro tipo de INEGA, é dicir que, efectivamente, eses convenios con INEGA son convenios pilotos, casualmente, isto foi, a pregunta foi feita no pleno do mes de xaneiro, se non recordo mal, eu, a fecha xa non a recordo, pero si estuera xa no mes de dezembro, falando, ten unha reunión con INEGA, con diversos responsables, precisamente para aumentar os problemas energéticos do Concello, os seus costes, as posibilidades de aforro e as posibilidades, evidentemente, de financiación. Non? Bueno, o que eu podo dicir é que salen razonablemente satisfeitos esas reunións e ten esperanzas de que esas conversas teñan resultados positivos pois neste ano. En canto a cuarta pregunta, en relación precisamente ao Plan Especial de Protección do Núcleo Tradicional de Ponteulla e a redacción por Fermín González Blanco e os seus costes, etc. Vamos a ver, a pregunta de cal é o estado da redacción do Plan Especial de Ponteulla, bueno, pois, xa o presentou. Se o Concello terá que aportar máis do 10% previsto na financiación inicial por estar sin cumprir os prazos e esta vez relacionada tamén, creo que a outra pregunta, que é o balance económico entre a financiación prevista entre as facturas emitidas por FEMIN por concepto de reacción do Plan Especial de Pontoia ata o día de hoxe. Bueno, en principio, os plazos evidentemente eran tanto flexibles, tan flexibles que a propia Xunta de Galicia había comunicado unha modificación nos plazos de pago aquí, o sea, o que iba a ser desde o 2010 ao 2013 meter nos pagos desde o 2013 ao 2012, ¿no? Les mismos incluso modificaron, pero bueno, en todo caso creo que se acerca o traballo acercouse bastante o plazo establecido inicialmente. E en canto ao balance económico, sin tesorería, en canto a esas facturas en concreto, vamos a ver, o total creo que son 57.088, o que estaba previsto no financiamento, non sei se eran 56.000 ou 56.000, datos, que a diferencia, vamos, os datos concretos poden ser cerca de 1.000 euros se non cheguen eles, máis ou menos. Según estes datos, de todas formas podemos verlos máis concreto posteriormente se queres coller todos estes datos. Cal está a labor de Fermín González Blanco S.L.? A todo agora, pois, similar a que viña facendo con vostedes. En canto, relacionada con isto mesmo, que había presentado a pregunta o señor Poxo do BNG, sin o contrato asignado con don Fermín González, existía unha cláusula de penalización por incumplimento do contrato, habitual neste tipo de contratos, non viña establecida ninguna cláusula penalizadora. E agora pasamos ao décimo punto, que é rogos e preguntas.
Ben, pois, nada, tres rogos e despois darei paso aos meus compañeiros que creo que tamén teñen algún. O primeiro deles é con relación á fosa séptica do centro médico, que, bueno, debe ser debido pois, ás copiosas chuvias de todo este inverno, debe estar ou hai filtracións ou alguna cousiña, creo que están correndo augas negras pola cuneta, entón, bueno, se poden botarlle unha ollada e revisar e vaciala de ser o caso, non? Outro rogo é relativo ás sacas de madeira, que, bueno, polo menos aí pola zona de San Fin, San Xulián, está habendo moitas. Entón, bueno, instar ao grupo de goberno que inste a súa vez ás empresas madeireiras para que deixen as pistas en boas condicións e que eles corran cos gastos de reparación de ser o caso, non? E que fagan pois a acumulación das madeiras en, de xeito que non entorpezan e demais, non? E despois un último rogo con relación a este plan especial de Ponteulla, que, bueno, vimos de retirar a súa aprobación inicial do pleno de hoxe, a vista, pois, das xa alegacións en ciernes que presentan algúns veciños, non? A preocupación e demais. Entonces, bueno, instar ao grupo de goberno como responsable primeiro a que poña, dende logo, o máximo empeño para negociar e consensuar solucións na medida do posible cos veciños e veciñas, é que, bueno, por suposto, o técnico municipal ten que estar aí, posto que é o redactor do proxecto, pero tamén que, bueno, que o comenten cos grupos da oposición, cos portavoces ou cos nosos representantes, de ser o caso, na Comisión de Urbanismo, para tratar entre todos de achegar a mellor solución ás alegacións que presentan os veciños para que este plan especial naza con bo pé e sexa realmente de utilidade para Ponteulla e para o Concello de Vedra. E agora...
Así como se informou abaixo, os veciños que estaban aquí, e o efecto autoría na Comisión Informativa, bueno, así nos comprometimos, e sobre todo, pues, as 4 orientacións políticas, pues, temos aí, na medida do posible, do que legalmente sea posible, e do que nos permitan o interés comunitario, bueno, pues, creo que sería bon para todos.
Bueno, a pregunta vai dirigida... fai referencia a queremos saber desde o Grupo Socialista que accións está levando a cabo para, bueno, dar cumplimento á súa promesa electoral de darlle continuidade á carretera de Vedra a Santa Lucía, que tamén, ya recordo, que falaban de darlle un novo asfaltado, non, cun aglomerado. Entón, vemos que pasa o tempo e, bueno, non queremos que se quede nunha idea, non? Como finalmente, bueno, nos contestaba outro día usted aquí, con respecto ao centro de día. Vemos que pasa o tempo e se non se iniciou ninguna acción a estas alturas, pois realmente o vemos difícil. E creo que é unha reivindicación que os veciños esperamos moitos anos por esa carretera. E houve manifestación no seu día na que Manolo Costa estabas aí. E, bueno, xa que as administracións son amigas e ti mismo vas a formar parte dunha delas, próximamente esperemos que antes de que termine a legislatura ver que ese proxecto se leva a cabo, que den unha idea solo.
Sabes, se vos así se están facendo as accións, creo que van por un novo camiño e creo que sería unha cousa moi boa, evidentemente, non só porque por meter ao equipo goberno, senón porque fundamentalmente porque necesitamos veciños. Esperemos que todo o que está facendo, creo, sinceramente, que leva moi bo camiño. Sinceramente.
Sí, Carlos. Mira, só un rogo, nada máis. Mira, estaba escutando antes, cando foi o punto da moción do BNG, escutei o portavoz do PP, onde decía que temos responsabilidade de dar resposta a solución aos veciños de Vedra no tema do lixo. E decía que estaba mellor que antes. Eu, alcalde, meu rogo é que lle compre unhas botas e unhas luvas ao seu equipo de goberno e os mande aos Montes de Llobre, aos Montes de Sobre da Lenda, aos de Trasariz, a Taberna Novas da Santa Cruz de Ribadulla, Paizás, Trove, San Miguel de Sandón, por decir algúns, e os mande con botas e non con luvas verdes de coller os papeles dos chicles nas cunetas, luvas de carniceiro, de sarduras, porque hai todos os tratores, neveras, congeladores, neumáticos, entón eu creo que televisores. Eu creo que é importante que dê unha voltinha por aí, faga unha ruta de senderismo, pois este sitio, xa lle digo eu, é seguramente que enche usted bastantes camións de lixo. Entón, empezaremos a falar de que estaba mellor que antes. Estamos peor que no ano 1997. Así que controlen ese tema.
Vou a contestar parcialmente o tema ese. Por si luvas e verdes, non creo que foran verdes, pero luvas xa levei, efectivamente, tuven recollendo restos aí o, nas salidas que fixemos, o sea que palan mano, o concelleiro dando exemplo, o sea que, bueno, sobre eso...
Bueno, eu teño unhas cuantas preguntas, pero unha delas é unha noticia destas colas que nos sorprende Susana periódicamente. Dice Carlos Martínez Carrillo, alcalde de Vedra, pechamos o ano pasado con preto de 500.000 euros de menos de débeda. E claro, un sorpréndese porque 500.000 máis 180.000 de outra vez son 680.000, se seguimos así é que, non sei... Vamos disparados, non? Entonces, bueno, ocorreuseme consultar todas estas cousas e as preguntas veñen sobre este artigo, porque, en fin, dice, a primeira pregunta é se se reafirma sobre o encabezado do artigo, é dicir, pechamos o ano pasado con preto de 500.000 euros de menos de débeda. En caso non estar de acordo con o encabezado da noticia, solicitamos que nos explica que se debe a publicación desta noticia nestes termos, é dicir, se non está de acordo con esta... con esta cabecera, como é que consinte que se publiquen estas cousas. E pode ser que Susana se equivoque, porque Susana equivocase a veces e continuamente. Pero é curioso que sempre se equivocan dunha maneira determinada. Non? Por exemplo, Susana nunca vai decir unha cousa como... por exemplo, o Concello de Vedra gobernado polo licenciado Carles Martínez Carrillo, pon aí, non? Licenciado, tal... ten unha débeda bancaria de 30.000 euros superior ao anterior goberno do Partido Socialista a un ano de gañar as eleccións. Eso nunca o vai dicir, curiosamente. En caso de estar de acordo co encabezado, creo, señor alcalde, que a súa labor a fronte do consistorio conseguiu obrarse esta milagre. É dicir, como inciden o superávit do 11 e os créditos ICO en esta misteriosa milagre? Solicito que se presente ante o Pleno a débeda bancaria, que é a débeda real. O resto, xa os vou ler o que quere decir, o que dice a RAE de liquidez, a Real Academia da Lingua Española. Dice, solicito que se presente ante o Pleno a débeda bancaria contraído polo Concello a data 12 e a débeda bancaria que presentaba o Concello cando vostedes gañaron as eleccións. Solicito, porque eu solicitei, non? É un dato inmediato. Tamén solicitamos o aforro total que supuseron todas as subas de tasas que foron aprobadas dende o 2011. Todas as subas de tasas, fáganos por favor un numeriño e digan, bueno, pues, a subida da tasa dos vellos supoñen 4.000 euros, a subida do lixo supón tal. Gustaría ter o que supuso a ta data da jora e canto supuso nestes 500.000 euros. Por curiosidade, a terceira afección de liquidez da Real Academia da Lingua Española dice relación entre el conjunto de dinero en caja y bienes fácilmente convertibles en dinero y el total del activo de un banco u otra entidad, como por exemplo o Concello. Bueno, esas son as preguntas relativas a esta noticia sorprendente. Sobre o plan de protección especial para o núcleo de Ponteulla, vou dicir dúas cousas. Gústame os planes especiales, estive botando un vistazo por encima e, bueno, en fin... Pareceme un plan normal. Ahora vou facer unha advertencia que creo que, pola miña experiencia neste particular, isto solamente funciona si conta coa complicidade absoluta de todos os veciños. Si non hai complicidade dos veciños para levar a cabo un plan especial, dixenlle outro día, é como as zonas de especial protección, calquera o que aconteceu con Corrubedo, é dicir, bueno, estas cousas, se non conta coa complicidade dos veciños, é totalmente imposible leválo a cabo. Sobre isto e as preguntas, quero saber cales son as vías reales de financiación que para estes 700.000 euros que presupostou o técnico, e incidindo sobre o arquitecto, toda vez que acabou o plan, e, polo tanto, acaba a subvención que recibía a Diputación, ou así entendín que era como cobraba, que acontece co seu posto de traballo. Sobre o streaming, sobre a moción que se aprobou, bueno, solicito saber en que estado se atopa o tema do streaming. Quero dicir, xa hai aquí un montón de veciños e eles poderían estar vendo o pleno dende casa ou probablemente toda a Ponteulla. Como o, dentro dun mes temos que falar do plan especial de Ponteulla e temos que ver como negocian para que, obviamente, todos os veciños teñan cumplicidade con este plan, gostaríame que para o próximo mes estivera instalado unha cámara web e un ordenador para poder publicar en directo a imaxen e a voz do pleno e que hai aquí representantes dos veciños que necesiten facer as preguntas que señan de rigor e que o resto dos veciños que queiran que o podan ver na súa televisión en casa.
Bueno, se hai algún... Pablo, vas facer unha pregunta. Pero, Raúl, que xa honrou unha pregunta, non fagas aquí... Raúl, que xa honrou unha pregunta, non que fagas aquí un panegírico, eh? Vale.
Se non queda grabado.
A ver, a primeira pregunta é, esta semana tiven coñecemento dunha resolución da alcaldía que foi entregada, foi remitida á empresa actual concesionaria da Axuda a Domicilio do Concello de Vedra, polo cal se lle comunicaba a xornada de traballo que tiñan que realizar, e así está aprobado no Concello, neste Concello, de 37 horas e media semanais e 3 días de asuntos propios. E isto, a verdade, que me sorprendeu un pouco, e explico por qué. Neste pleno te desaprobado a modificación das prestacións de baixa para os traballadores do Concello, tedes aprobado a supresión da paga extra en cumprimento das normativas aprobadas de carácter estatal, pero a verdade non fun capaz de atopar en ningún acta de ningún pleno ningunha nada aprobado en relación ás 37 horas e media e aos 3 días de asuntos propios. Eu estive preguntando no Concello a ver un pouco que xornada facían aquí os traballadores e traballadoras. E a verdade é que me quedei un pouco sorprendido porque, segundo que se me di, que é o que pregunto para que se aclare, hai traballadores que fan 37 horas e media e hai traballadores que fan 35. O certo, desde un punto de vista legal, é que unha modificación do Concello de Vedra, do convenio do Concello de Vedra, non se pode facer por unha resolución da alcaldía, como creo que sabedes. Creo que sabedes que require, como as anteriores que fixechedes, por eso fixechedes así, de mesa de negociación cos sindicatos que teñan presencia no Concello, trasladalo a pleno e publicalo no boletín oficial da provincia porque o cambio sobre un texto publicado no boletín. E, de feito, teño que pensar que isto ten certos matices de chapuza e lamento dicilo así porque o convenio colectivo do Concello de Vedra establece unha xornada anual. Entón, claro, a miña pregunta é, e se poñedes 37 horas e media, en canto queda a xornada anual? E que pasa ca xornada de verán? Como se concreta? Entón, simplemente a pregunta é, realmente se fixo esta modificación ou non? Eu teño que preguntar, eu teño unha resolución firmada polo alcalde e o secretario. Va? Nese sentido, por que non se tramitou en pleno? Por que non se remetiu a publicación ao boletín oficial da provincia? E indicar que na mentres non se siga ese procedimento, non é legal. E entón o que me sorprende é que se lle remita a empresa que xestiona o servizo de axuda a domicilio para que llo aplique ás súas traballadoras, cando non é legal, porque ainda simplemente non seguiu eses requisitos que marca a norma. Polo tanto, insto ou solicito que isto pois, se aclare. Vale? E logo, a segunda cuestión é tamén outra pregunta en relación con unha pregunta que se realicía aquí con anterioridade ou sobre o mesmo tema e era sobre a famosa esta sentenza de despido improcedente de Protección Civil. E o certo é que tivemos acceso ao recurso que o Concello presentou, porque finalmente o Concello presentou o recurso, e a verdade é que quedamos bastante sorprendidos, por dicirlo así, de alguna forma, e a verdade tamén instamos aos grupos municipais que están aquí a que lle soliciten a Alcaldía o recurso presentado ao Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, porque sí que creo que ten relevancia. O primeiro é que sorprendentemente o abogado que representa o Concello afirma, pero literalmente, que está totalmente conforme cos feitos probados que fan que se estime a demanda e considera normal que se estime a demanda. Eso xa é o primeiro que di. Por lo tanto, volto que dicen no seu día de que alguén me terá que explicar por que non se recoñece despido improcedente en vez de ir a juicio, se paga 400 euros e se finiqueta o asunto. Entón, peor entendo que se gasten, sigo dicindo, 18.000 euros con cotización a Seguridade Social. Os 4.000 que se comentou aquí outro día, eu non o vexo nada claro. Pero o problema é que na argumentación que se emprega nese recurso, dinse cousas tales como que Vedra é un pequeno concello do rural galego sen os servizos básicos. É dicir, equiparando un pouco o concello de Vedra pois a unha aldea remota destas das que falaban na televisión española nos anos 60. Non? Eu a verdade que estou contento e orgulloso de vivir nun concello que creo eu particularmente que ten os bons servizos públicos e de feito que me gusta e o meu empeño vai en que se manteñan, pero certo que neste concello chegamos a ter uns servizos básicos, esenciais, creo que bastante satisfactorios. Tamén é certo que nese recurso que se presenta se indica como servizos básicos que se entenden por parte do actual equipo de goberno un conserxe, un chofer, un equipo de mantemento de parques e xardins. Cando teñamos parques e xardins en Vedra, pois gostaríame que mo indicarades para pasear por eles. Chegase a dicir que non se ten personal fixo, eu teño un total descoñecimento de que eso sexa así, ao contrario, creo que aquí hai persoal fixo e incluso se di, pois eso, que non existe ninguna mínima plantilla para atender os servizos. Eu, tomámonos un poquinho a molestia de saber o número de traballadores do Concello de Vedra en relación cos concellos da Redonda. Teo ten 18.000 habitantes e ten 78 traballadores no concello. Vedra ten 5.000 habitantes e ten 40 traballadores no concello. E podedes ter a certeza que o nivel de persoal público contratado polo habitante está na cabeza da comarca e por arriba. Cousa que a mí me parece ben, o que non sinceramente podo chegar a entender, é como nun escrito dun abogado que representa este concello se poden facer aseveracións destas características que son mentira, e que son mentira clamorosa, flagrante. Se chega a dicir nese recurso si o que se pretende aquí é que o alcalde ou o secretario sexan os que recollen a chatarra. Eu, que eu teña coñecemento en Vedra e servizo de recollida de lixo municipal, dicir, digo para justificar que foran o persoal de protección civil os que enviveran ca chatarra e se pon que a única alternativa para que se recolla a chatarra parece ser que vaya o alcalde ou o secretario co coche a recollela. A verdade que quedo cada vez máis asombrado e as conclusións evidentemente que saco é que se mentiu no primeiro xuízo, evidentemente, e se mente no recurso, e iso desde o meu punto de vista é grave. O problema maior é que evidentemente xa no propio recurso se recoñece que se utilizou unha subvención para un fin distinto do que determinaba a Xunta, e teño forzosamente que indicarvos, xa o fixen doutra vez, pero agora vou dicir con máis precisión, que o artigo 33 da Lei de Subvencións de Galicia, 9/2007, establece que procede o reintegro das cantidades percibidas con intereses de demora para quen utilice as subvencións falseando as condicións requeridas, quen incumpla total ou parcialmente o obxectivo das mesmas e que esta situación xa non é que quedar acreditada nos feitos probados de primeira instancia, senón que o propio Concello o recoñece no recurso. E eu, a verdade, insisto, cada vez que pasa quedo máis asombrado. Tiña claro que o coñecemento en materia laboral é bastante exiguo, polo menos polos representantes municipais, pero estou vendo que administrativo tamén. Entón, simplemente me gustaría, e a pregunta, que se dira unha explicación de como se pode presentar un recurso destas características no que se describe a Vedra cunha realidade que non existe, afortunadamente, e a maiores deso, o grave risco que se está generando aquí, de que se teña que devolver unha subvención dun importe moi elevado e despois, tamén sinceramente, o lugar no que se vai colocar o Concello de Vedra e o seu equipo xurídico no Superior de Justiza non me parece o máis idóneo, porque o fundamento do recurso do Concello de Vedra é si, sí, vale, incumprimos a lei, pero que non nos quede outro remedio porque non temos personal. E o que se ven é suplicando o tribunal que se exima o Concello de cumprir as normas. E se abre unha vía perigosa, que teña en conta o alcalde, xa o dixen tamén outro día, que pode haber habitantes deste concello pequeno do rural galego que tampouco teñen recursos suficientes para facer frente aos pagos que o concello establece e que, seguindo a lógica que vos mesmos practicades, pois non teria por que pagar e non pasaría absolutamente nada.
Gracias. Non fixas un panegírico, Pablo.
Ponencia, eso. corporacións todas aquí, entón, bueno, me parece un pouco, non sei, vamos.
A ver, a